Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. M-am bucurat de cuvântul pe care Domnul ni l-a dat prin fratele Sorin. M-am bucurat de cântările care au fost aici. M-am bucurat de versurile care au fost recitate. Mă bucur de dumneavoastră că-L căutați pe Domnul. Am reținut ceea ce spunea sora Mihaela Țărmure în introducerea la cântarea pe care a adus-o înaintea lui Dumnezeu. A zis că e un lucru frumos și necesar să-L redescoperim pe Dumnezeu. Avem nevoie de asta, de câte o descoperire proaspătă a lui Dumnezeu și a lucrării sale în viața noastră. Atât de repede intrăm pe terenul rutinei, atât de repede ne obișnuim. Fratele Sorin se mira aici și zicea, am crezut că specialiștii aceștia în medicină, în biologie, ar trebui să fie cei mai mari credincioși. Și să știți că nu sunt. De ce? S-au obișnuit să tot vadă la microscop nervul acela care ar trebui să-i uimească. S-au obișnuit să tot vadă la microscop globula. S-au obișnuit cu asta și au nevoie oamenii de o redescoperire a lui Dumnezeu. Pentru că, iată, dragii mei, așa cum ni s-a predicat astăzi, de ne uităm în interiorul nostru, de ne uităm în afara noastră, putem să-L vedem pe Dumnezeu. Dar știți cum putem să-L vedem? Numai dacă ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze ochii, minții. Romani 1:22, din nou să-L avem pe ecran. Zice așa, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Pune-te, rog, și Psalmul 14, versetul 1. Nebunul, că s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. E o nebunie să nu crezi în Dumnezeu și numai după o predică ca și cea care ni s-a prezentat în această seară. E o nebunie să nu crezi în Dumnezeu. Dar ce-am zice despre oameni care cred în Dumnezeu și nu vorbesc cu El, cu Dumnezeu? Ăștia cum or fi? Dragii mei, oamenii după inima lui Dumnezeu sunt oameni care comunică cu Dumnezeu. Și aș vrea în această seară să vă aduc aminte tuturor că Dumnezeu vrea să vadă în noi oameni după inima Lui. Și noi am spus că și noi vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Însă pentru aceasta trebuie să ne oprim cu umilință în fața Creatorului, să ne oprim cu smerenie în fața lui Dumnezeu, să ne uităm spre El, să îndrăznim să-L lăudăm pe El pentru ceea ce este, să îndrăznim să vorbim cu El despre nevoile noastre, despre dorințele noastre, nu că nu le-ar cunoaște, ci pentru că El, Marele Dumnezeu, ne-a dat dreptul să-L numim Tată. Dragii mei, aș vrea în această seară să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră să mă aduc aminte mie. N-am vrea să fim din categoria celor ce s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Am vrea să fim din categoria celor ce stau smeriți lângă Dumnezeu și capătă înțelepciune de la Domnul. Ce frumos spunea fratele Raul în această seară la timpul de închinare. Zicea, noi venim cu putere, zicem că avem putere, avem înțelepciune, dar a zis Dumnezeu este putere și Dumnezeu este înțelepciune. Adică El e sursa a tot ceea ce avem noi trebuință. Ori, dragii mei, dacă am văzut că Dumnezeu este Creatorul înțelept a toate. Nu e normal să stăm indiferenți în fața Lui. Ci cred că e de datoria oricărui om să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu. Să ai un Dumnezeu așa de mare și să nu te rogi Lui, să nu-i lauzi numele, să nu-l preamărești pe El, e o mare nebunie. Dar mă rog lui Dumnezeu ca El să ne înțelepțească pe toți, ca să fim oameni care ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem pe traseul acesta. Am spus că oamenii după inima lui Dumnezeu sunt oameni care se roagă. Și am zis, rugăciunea e dorită de toți. Toți am spus că am vrea să fim oameni ai rugăciunii. Însă am apucat pe drumul acesta în săptămânile trecute, am zis, rugăciunea de la dorință, la disciplină și apoi la desfătare. Dorința de a ne ruga o avem toți. Întrebarea este, suntem mulțumiți de cât ne rugăm noi? Nu, nu suntem, suntem cinstiți când spunem asta. Nu suntem mulțumiți. Dar ca să putem să ne rugăm mai bine, mai mult, mai eficient, e nevoie de o disciplină pe care ne-o impunem. Și am spus ultima dată când am vorbit aici, nu joia trecută, acum două săptămâni, am spus că pentru aceasta e nevoie de planificare a rugăciunii. Când nu planificăm timpul nostru și îl lăsăm la voia întâmplărilor și a împrejurărilor, s-ar putea întâmpla să ne aducă diavolul înainte atâtea împrejurări și atâtea situații încât la capătul zilei să stăm și să zicem, n-am avut timp să mă rog. De aceea rugăciunea trebuie planificată. Și planificarea rugăciunii înseamnă să pui deoparte un timp de rugăciune? Care timp? Cel mai bun timp îl merită Domnul. Dacă timpul cel mai eficient pentru tine e dimineața, pune-l dimineața. Dacă sunt unii din aia care nu strigi cu adevărat până acolo spre 10-11, zice, nu-mi revin. Atunci lasă timpul în care ești cel mai treaz și mai potrivit pentru a te ruga. Pune deoparte timp, pune deoparte un loc în care nederanjat de altceva să te poți ruga. Asta vrea Dumnezeu de la noi, dragii mei. Vrea să fim oameni ai rugăciunii. Însă pentru aceasta vreau să vă mai spun în această seară că disciplina rugăciunii presupune de asemenea să și lupți pentru rugăciune. De nu lupți pentru rugăciune, nu te vei ruga. Cu cine să te lupți, frate? Câteodată cu tine însuți. Pentru că venim câteodată și zicem, m-aș ruga, dar așa n-am dispoziție pentru asta. Luptă-te cu tine însuți. Trebuie să te lupți câteodată cu tine însuți, trebuie să te lupți cu somnul, trebuie să te lupți cu timpul, nu știu, dar trebuie să lupți pentru rugăciune. Și apoi, dragii mei, e important, când vorbim despre viață disciplinată de rugăciune, e importantă consecvența. Adică să stăruim în lucrurile pe care le-am planificat, să stăruim în ele. Nu-i destul că ne rugăm 3 zile, bine, și după aia o lăsăm moale. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii. Și, dragii mei, aș vrea în această seară să mai spunem câteva lucruri importante privitoare la rugăciune. Știți că Dumnezeu vrea să ne rugăm? Știți că Dumnezeu de-abia așteaptă să ne rugăm? Știți că Dumnezeu stă în așteptare să vadă oare nu intră Nelu Filip în cămăruță să mai stea cu mine de vorbă? Pentru că El e Tatăl care ne așteaptă pe noi, copiii Lui, să stăm de vorbă cu El. Dragii mei, suntem creați într-un mod special de Dumnezeu. Așa ni s-a spus în această seară. Dumnezeu ne-a făcut creaturi speciale. Sunt atâția oameni astăzi care fac ce fac, ăștia care se fălesc că sunt înțelepți. Romani 1 cu 22. Se străduiesc să spună că omul e așa un fel de animal mai evoluat. Treaba lor. S-au fălit că sunt înțelepți și au se silesc în vremea de acum unii să spună că omul e așa un fel de animal. Tot din ăștia care se fălesc că sunt înțelepți, se străduiesc să vadă în animale trăsături omenești. Și vedeți că sunt oameni care iau animalul și au pet. Ei au... Ori, dragii mei, ceea ce face diferența între om și animal, s-au străduit oamenii, tot ăștia care s-au fălit că sunt înțelepți, să arate diferența dintre om și animal. Și au spus, omul e o ființă care poate comunica. Știți că mai târziu tot ei au găsit că și animalele mai comunică între ele. Au zis într-o vreme a istoriei, omul e în stare să facă unelte spre deosebire de animale. Știți că sunt și animale care fac unelte. Am văzut un video, pentru că suntem la seara cu videouri, nu? Am văzut și eu un video în care o cioară voia să scoată ceva dintr-o sticlă și nu putea nicicum și și-a confecționat așa dintr-o bucățică de sârmă ceva care se scotea din sticla aia. Și am zis, uite, face unelte. Face unelte. Știți ce face diferența între om și animal? Omul are un spirit chemat să se lege cu Dumnezeu. Omul trebuie să înțeleagă că el este făcut de Dumnezeu să se roage. V-am mai spus aici despre scrierea aceea lui Voiculescu, intitulată Omul, în care zicea și imagina Voiculescu în scrierea lui că animalele la un moment dat pe lângă casa omului s-au mirat și au zis ce are omul așa special față de noi. Pentru că dacă omul cât o fi de mic se pune în fața boilor, boii se opresc pe loc. Mai ziceau ei așa, toate animalele se tem de om, ce are așa special? La un moment dat, ziceau ele și imaginau, își întinde brațul, de fapt vedeau arcul și săgeata, își întinde brațul și ia pasărea de pe cer. Cum poate omul să fie așa? Ce-l face deosebit? Și zicea Voiculescu în scrierea aceasta, e foarte interesantă și grăitoare. Zicea, la un moment dat, pisica, aceea care mai avea acces și prin casă, a venit între animale și le-a spus, dacă ați vrea să știți ce are omul special, ar trebui să-l vedeți pe om când se duce seara la culcare. Și s-au înghesuit la o gaură din zid pe rând să vadă ce se întâmplă. Și au văzut omul care își dădea jos haina, și-a dat jos brâul, și-a dat jos armele. Și l-au văzut dintr-o dată pregătit de culcare, dezbrăcat să se culce. Dar zicea autorul așa, omul... Când s-au uitat la el, animalele prima dată l-au văzut așa dezbrăcat, au zis, nu mai are brâu, nu mai are arme, nu mai are nimic, omul trebuie să fie slab. Zice, dar omul dintr-o dată s-a plecat pe genunchi lângă patul lui și o lumină a trecut dinspre om până sus spre cer. Asta face diferența între om și animal. Omul trebuie să se roage și frați, surori, haideți să înțelegem în această seară că de când e istoria, în orice civilizație a omenirii, oamenii s-au rugat. Că s-au rugat la cine nu trebuie, e adevărat. Că au greșit adresa, e adevărat. Dar în mod instinctual Dumnezeu a pus în om nevoia de a se ruga. Omul trebuie să se roage. Și atunci aș vrea, dragii mei, să ne uităm un pic la rugăciune în această seară. Ca nu cumva să cădem sub osânda versetului 22 din Romani 1. Să ne fălim că suntem înțelepți și de fapt să nebunim, pentru că e o nebunie să nu te uiți în interiorul tău, e o nebunie să nu te uiți în afară, să-L vezi pe Dumnezeu, dar e tot o nebunie să crezi în Dumnezeu și să stai indiferent față de El și să nu te rogi Lui. Tot o nebunie este și aceasta. Să ne fălim că suntem credincioși, să ne fălim că suntem în adunare, să ne fălim că predicăm, să ne fălim că noi cântăm, să ne fălim că noi facem cu tare lucrări și să nu ne rugăm lui Dumnezeu. E de asemenea o nebunie. Doamne, păzește-ne de ea. Dragii mei, sunt mulți oameni care zic așa, nu mă întreba de viața mea de rugăciune, rugăciunea e personală. Rugăciunea e o chestiune personală. Ei bine, vreau să încep cu asta și să vă spun, nu! Rugăciunea nu e o chestiune personală. Dimpotrivă, rugăciunea e o chestiune, să-i zic, publică? Nu. Rugăciunea înseamnă nespus de mult. Știți că atunci când un creștin se roagă, Nu e singur. Sunt cel puțin patru acolo. Haideți să ne uităm. Când creștinul se roagă, acolo-i Tatăl, acolo-i Fiul, acolo-i Duhul Sfânt. Cel puțin patru sunt. Un creștin, un Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Zici că e o chestiune personală? Și să vă mai spun ceva. Tot pe acolo pe unde se roagă creștinul, poate vă surprinde. Pe acolo mai vine și diavolul. Nu i s-a întâmplat. De ce credeți că e greu să te rogi? Când vede diavolul că ne plecăm genunchiul, cum dă târcoale și cum vine și el pe acolo. Și când începi să intri în lumea spirituală, pentru că asta este rugăciunea, este intrarea noastră în lumea spirituală, comunicarea cu Dumnezeu care este Duh, care este Spirit. Și atunci când intrăm în lumea spirituală, știți ce ne spune Scriptura că întâlnim? Căpetenii, domnii, stăpâniri, care se împotrivesc rugăciunii noastre. Dar știți ce mai întâlnim? Aleluia, întâlnim îngerii Domnului. Când ne rugăm, întâlnim îngerii Domnului care sunt acolo. Mă gândesc la Daniel, dragii mei, omul lui Dumnezeu Daniel, în capitolul 10 din Daniel, versetele 12 și 13, Daniel a stat înaintea Domnului cu frământările lui și a venit dintr-o dată înaintea lui vedenia aceasta și omul din vedenie zice, mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zberești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum, dar știți la cât timp a venit? La vreo 3 săptămâni după ce a început el să se roage. Dar căpetenia împărăției Persiei, în mod simbolic, aceasta este o căpetenie spirituală, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Știți ce înseamnă asta? Când un credincios se roagă, acolo se angrenează mecanisme spirituale extraordinare. Acolo e Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Acolo vine diavolul, dă târcoale. Acolo vin domniile și stăpânirile întunericului ca să oprească rugăciunea, să ne oprească din a ne ruga. Dar ce frumos! Zice, Daniele, ți-am auzit rugăciunea din cea din tâi zi, ți-am auzit-o. Dar s-a rugat 3 săptămâni, 21 de zile, s-a tot rugat și n-a văzut nimic. Numai după 21 de zile. Știți ce înseamnă asta? Că se declanșează bătălii spirituale când se roagă credinciosul. Frați și surori, veniți să înțelegem că nu putem să negăm nevoia de rugăciune. Ea nu e o chestiune personală. Gândiți-vă că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt stau și ne așteaptă să vadă. Vrea credinciosul de la poarta cerului să se mai roage, să mai strige către Domnul? Vrea? Doamne, înțelepțește-ne să înțelegem că rugăciunea nu e o chestiune personală, e o chestiune care vizează tărâmul spiritual în întregul lui. De fapt, Domnul Iisus Hristos, nu vi se pare interesant că atunci când i-a învățat pe ucenici să se roage, a zis așa, tu intră în cămăruța ta când te rogi. Ce înseamnă? Cu cine să intre acolo? Intră în cămăruța ta, tu intră. Și apoi cum să zici? Tatăl? Hopa! Nostru, eu sunt în cămăruță eu. Tatăl nostru. De ce? Pentru că rugăciunea întotdeauna nu este o chestiune doar personală, ci este o chestiune care angrenează tărâmul spiritual în întregul lui. Haideți să înțelegem dar lucrul acesta. Și pentru că vorbim despre rugăciune, vorbim despre o disciplină a rugăciunii. Vreau să înțelegem că nu e o chestiune personală, dacă vreau, da, dacă nu vreau, nu. Rugăciunea este o obligație, ne așteaptă Dumnezeu să ne ocupăm locul în acest front al luptei spirituale. Dumnezeu ne așteaptă și dacă lipsim azi și lipsim mâine și lipsim poi mâine, ne trezim că atragem mânia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu contează pe oameni ca noi care să se roage. Dumnezeu contează pe noi să ne rugăm. Și când nu vrea credinciosul să se roage, mă întreb, oare spre noi nu se îndreaptă mânia lui Dumnezeu? numai spre cei ce zic, nu este Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să ne facem datoria. Și să mai spun ceva, dragii mei. Vorbim despre o disciplină a rugăciunii. Sunt foarte mulți care zic, eu mă rog. Cum mă rog? În gând. Vreau să spun așa. Rugăciunea nu-i meditație. Ea este o conversație. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că trăim într-o vreme în care influențe ale religiilor orientale dau năvala. Suntem îndemnați la tot felul de meditații și așa mai departe. Cuvântul Domnului ne învață să medităm. Dar uitați-vă dumneavoastră în Scriptură. Ori de câte ori Domnul Iisus a vorbit despre rugăciune, știți cum a prezentat rugăciunea? Nu ca fiind gândită, ci ca fiind rostită. E drept că Dumnezeu cunoaște toate gândurile noastre. Dar vreau în această seară să înțelegi, dragul meu, că Dumnezeu este un tată. Cei ce ați crescut copii, v-ați uitat la copilul acela mic și într-o proporție destul de mare ca părinți, ați cam știut ce nevoie are. Dacă ați văzut că plânge, vă uitați la ceas, ziceți, da, plânge că e flămând. Sau deduceți că o fi copilul ud sau o fi ceva cu el. Dar nu e așa că vă bucurați să-l auziți pe el însuși când e un pic mai mare, că el cu gurița lui zice ceva lui mama și zice ceva lui tata? Ori, dragii mei, haideți să înțelegem că Scriptura ne cheamă, într-adevăr ne cheamă la meditație, zice omului Dumnezeu, cugetă adânc la ce? La legea Domnului, la poruncile lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Dar rugăciunea, dragii mei, vorbim despre o disciplină a rugăciunii și de aceea insist asupra acestui lucru. Rugăciunea este rostită ori de câte ori îl vedem pe Domnul Iisus că se ruga. El rostea. Citiți Ioan 17, rugăciunea din Ioan 17. Citiți-l la mormântul lui Lazar. Sau oriunde s-a rugat Domnul, el a rostit cuvinte. De ce spun asta, dragii mei? Gândul zboară. Vai ce repede zboară gândul. Cum va zice cineva să intru în cămăruța mea și să mă rog și să vorbesc, așa să vorbesc că pe Dumnezeu de văzut nu-L văd, de la pipăit nu-L simt și atunci cum e? Avem 5 simțuri și ne-am obișnuit ca să facem apel la cele 5 simțuri ale noastre. Nu l-am văzut, nu l-am gustat, nu l-am mirosit, nu l-am pipăit, nu l-am auzit. Și va zice cineva, e greu, stau de vorbă cu cineva, dar-l văd în fața mea. Trebuie să vă spun că eu însumi aveam probleme asta când eram chemat pentru înregistrare. Să vorbesc ceva pentru înregistrat ca să se dea ulterior pe micul ecran sau ceva. Și primele dăți am fost așa într-o poziție de delicată, am zis, dar cum să vorbesc către nimeni? Cum e asta? Că nu pot să vorbesc cu nimeni. Mulți oameni întâmpină această dificultate când e vorba de rugăciunea îndreptată către Dumnezeu. Ori, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi ceva. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este. Și cine se apropie de El trebuie să creadă. Ori, dragii mei, lăsați-mă să subliniez astăzi că rugăciunea înseamnă rostire. Este mai dificil să-ți gândești rugăciunea pentru că gândul zboară. Dar să-ți rostești rugăciunea este mult mai simplu. Noi, dragii mei, aș vrea să înțelegem. E așa un mare har să poți să te rogi lui Dumnezeu. Noi vorbim adesea despre piedici în calea rugăciunii, ce ne împiedică să ne rugăm. Ascultați-mă, e un privilegiu să ne rugăm lui Dumnezeu. Despre astea mi-ar place să vorbesc, despre privilegiul de a fi ascultat de Dumnezeu. despre privilegiul acesta de a ști că stai de vorbă cu Cel ce e la cârma întregului univers. Despre privilegiul acesta aș vrea să luăm în considerare, dragii mei, e un mare privilegiu rugăciunea. Nu, nici o audiență nu e mai importantă decât să ai audiență la șeful universului. Și interesant cum poți să ai audiență. Nu să te înscrii cu nu știu câte săptămâni înainte, ci închizi ochii, stai înaintea lui și zici, Tată. Și dintr-o dată, din primele cuvinte pe care le rostești, El, Dumnezeu, te ascultă. E așa de important să redescoperi prezența lui Dumnezeu, să-L redescoperi pe Dumnezeu. Mă tot gândesc la ceea ce spunea sora Mihail aici. Să-L redescoperi pe Dumnezeu. Știți, dragii mei, că cel mai ușor să-L redescoperi pe Dumnezeu este în rugăciune? Vorbeam numai ieri cu fratele Ghiță Cătană și îmi povestea că a fost la întâlnirea de 45 de ani de când a terminat liceul. Și s-au întâlnit acolo mai mulți. Vă dați seama, nu s-au văzut unii dintre ei de când erau liceeni. După 45 de ani să te vezi, unii nu mai erau, alții bolnavi, alții așa. Și zicea, am avut un coleg care a zis așa, pentru că unul dintre colegii de clasă mersese în Israel și era o personalitate în Israel și zicea un alt coleg venit de prin America la întâlnirea aceasta, a zis, eu m-am dus în anul cutare în Israel pentru că am vrut să întâlnesc acolo două persoane. Pe colegul acesta, pe fostul nostru coleg și pe Iisus Hristos am vrut să-L întâlnesc în Israel. Și zice, nu i-am întâlnit pe niciunul dintre ei. Fostul nostru coleg era tocmai venit în vizită în România și pe Iisus Hristos nu l-am întâlnit acolo. Dar zicea el așa, însă m-am dus înapoi acasă și am ieșit pe malul oceanului. Americanii au ocean. Am ieșit pe malul oceanului și plimbându-mă acolo, dintr-o dată l-am întâlnit pe Iisus Hristos. Dragii mei, ce aș vrea să înțelegem? Rugăciunea este modalitatea cea mai bună de a-L redescoperi pe Dumnezeu. Când stai cu El în rugăciune, când stai cu El jumătate de ceas în rugăciune, când stai cu El un ceas în rugăciune, îl descoperi pe El în plenitudinea Lui, vezi puterea Lui, vezi bunătatea Lui, vezi înțelepciunea Lui, vezi toate cele pe care le are ca resurse pe care ți le pune înainte. E un har, frate și soră, să petreci timp în rugăciune cu Domnul. Însă vreau să zic tot în această seară, rugăciunea nu e rutină, vorbim de o disciplină a rugăciunii. Rugăciunea nu e o rutină, ci ea înseamnă credință. Foarte mulți cred că e rugăciune, o rutină. Să zici 6 născătoare, 2 Tatăl nostru și nu mai știu câte alte lucruri. Așa zic unii, asta e rețeta. Dragii mei, nu asta e rugăciune. Rugăciunea înseamnă stare de vorbă cu Dumnezeu. Și ca să stai de vorbă cu Dumnezeu, ai nevoie de credință. Știți ce a spus Domnul Iisus în Ioan 14 cu primul verset? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acestea sunt lucruri nespus de importante. Dar ca să te poți ruga, ce fel de credință ai nevoie? Care e credința aia de care avem nevoie ca să ne putem ruga, dragii mei? În primul rând, trebuie să credem că Dumnezeu există. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. În primul rând, Evrei 11 cu 6. Dar cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Credința aceasta nu e așa de simplă, credința aceasta de care ai nevoie în rugăciune. E credința că El este. Vedeți, ne-am obișnuit să ne legăm credința de simțuri. Noi, penticostali în special, suntem foarte învățați cu asta, să legăm credința de simțuri. Am simțit, înseamnă că a fost Domnul. Dacă eu n-am simțit, înseamnă că n-a fost Domnul. Păi nu e asta credință? Dacă e bazată pe simțuri, nu mai e credință. Avem 5 simțuri, dacă zicem am văzut, păi nu mai e credință. Am auzit, nu mai e credință, e o convingere, e altceva. Dar credința pe care o așteaptă Dumnezeu nu e legată de simțuri, atenție, ci crezi chiar dacă nu simți nimic. Știți de ce cred că Domnul este aici? Nu pentru că mi s-a zburlit părul, Cred că este aici pentru că a zis, dacă doi sau trei vin în numele Lui, eu sunt în mijlocul lor și eu am venit în numele Lui aici. Și știu că ați venit și dumneavoastră în numele Lui. El este aici și credem asta. Trebuie să avem credința că El este. De asemenea, trebuie să crezi că Dumnezeu este o persoană. Atenție, că mulți cred strâmb. Că Dumnezeu e o forță, El e o putere. Dragii mei, putere e și în cablu electric. Dumnezeu este o persoană. Și de ce zic asta? Pentru că pe noi ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Adică noi avem rațiune, avem sentimente, avem voință și Dumnezeu este la fel. Are și El aceste capacități, dar sigur, noi le avem atâtica și El infinit. Înțelegeți? A pus un pic din imaginea Lui în noi. Aș vrea să înțelegem așadar, dragii mei, El nu e un ceva, El e cineva. Și când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, trebuie să înțelegem, dragii mei, că avem de-a face cu o persoană. Dumnezeu este o persoană. Zice Scriptura în altă parte. Dumnezeu este dragoste. Așa de bine este relevat lucrul acesta în Sfânta Treime, unde Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumneavoastră, de ce credeți că cei ce se închină lui Allah, ei nu pot concepe ideea de dragoste? Pentru că nu cred în Trinitatea aceea și de aceea se întâmplă ce se întâmplă în lumea asta. Însă, cei ce cred în Dumnezeul pe care îl predicăm în această biserică, în Dumnezeul Scripturii, în Dumnezeul singurul adevărat, El este dragoste și e iubirea aceea, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, dragostea aceasta și în împărtășia aceasta dragostei vrea să-i tragă pe unii ca noi. Mai câteodată ne lăsăm greu trași. În rugăciune suntem atrași spre dragostea aceasta lui Dumnezeu. E important să crezi că Dumnezeu există, e important să crezi că Dumnezeu este o persoană, e important să crezi că Dumnezeu aude. Am zis că e stăpânul Universului. Păi de acolo de unde o fi locul Lui, ne aude pe noi aici? Dacă v-ați scăldat vreodată ochii prin ceea ce înseamnă cosmos, o imagine din asta, dimensiuni uriașe. Și Dumnezeu ne aude, nu știu de unde. De aici, de lângă noi? Undeva ne aude. Acum să știți că nu-i lucru mic să auzi. Să auzi la distanță, nu știu cum stăm toți cu auzul. Dar uneori distanța e o problemă pentru unii să audă. Pentru mulți dintre noi, și pentru mine, dacă vorbesc doi oameni deodată, nu mai știu. Dar Dumnezeu e Dumnezeu, aleluia! Și dacă 7 miliarde de oameni, 7,5 miliarde de oameni, dă Doamne să se roage toți odată! Dă Doamne să se roage toți odată! Pe fiecare dintre ei îi aude Dumnezeu! Ăsta-i Dumnezeu. Trebuie să crezi că El aude, dar nu numai atât. Trebuie să crezi că El ascultă. E diferență între a auzi și a asculta. Adică trebuie să crezi că Dumnezeu ascultă ce îi spui tu și ce îi ceri tu. Nu-i lucru mic. După aceea trebuie să mai crezi ceva. Că Dumnezeu, am spus că rugăciunea e conversație. Știți că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Sigur. El răspunde la rugăciune. Nu totdeauna cum vrem noi. Că nici într-o conversație, dacă veți veni să stați de vorbă cu mine, nu veți auzi din gura mea neapărat ceea ce așteptați. Poate că v-ați așteptat și predica din seara asta să fie altceva. N-auziți chiar ce vreți. Dar de zis zicem. Dumnezeu zice. Câteodată El zice ceva îndată ce te rogi. Câteodată zice în ultimul moment ceva. Daniel nu l-a auzit pe Dumnezeu zicând ceva decât peste 3 săptămâni. Asta e frumos. Dar trebuie să crezi că El, Dumnezeu, reacționează când noi ne rugăm. Și apoi vreau să vă mai spun ceva. Trebuie să crezi că Dumnezeu acționează ca urmare a rugăciunii. El, Dumnezeu, acționează ca urmare a rugăciunii. De ce spun aceasta? Vedeți, există în lumea aceasta concepte diferite despre despre viață, concepte filozofice diferite. Teismul, ăștia cred că Dumnezeu a făcut toate lucrurile și El le controlează, le stăpânește și face ce vrea în creația Lui. Apoi sunt deiștii, deismul, care zice Dumnezeu a făcut totul, l-a făcut minunat totul, dar după aia s-a retras. Nu mai este în relație, nu mai se implică de niciun fel în ceea ce se întâmplă pe pământ, tot ce se întâmplă e întâmplare și accident și așa mai departe. Și apoi sunt ateii care zic, nu există Dumnezeu și zic ei, totul a apărut întâmplător și așa mai departe. Acum, dragii mei, sigur că noi suntem din categoria teiștilor. Trebuie să creadă, cine crede că se roagă și vrea să-i fie rugăciunea eficientă, omul acela trebuie să creadă că Dumnezeu acționează ca urmare a rugăciunii. Frați și surori, celor ce v-a ascultat Domnul o rugăciune și a făcut o lucrare minunată în viața dumneavoastră ca răspuns la rugăciunile voastre, ridicați o mână sus împreună cu mine. Pe mine lăsați-mă să ridic două. Vedeți? Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Și El acționează ca urmare a rugăciunii. Aceasta este credința pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Să credem că El este, să credem că El este o persoană, să credem că El ne aude, să credem că El ascultă, să credem că El reacționează la rugăciunea noastră, nu stă nepăsător, și să credem că în urma rugăciunii El schimbă cursul lucrurilor. Să vină Ilie în fața împăratului a lui Ahab și zice, nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Și n-a venit ploaie. De ce? N-a venit ploaie pentru că a zis omul rugăciunii. Și după aia a trebuit omul rugăciunii să stea și să se roage de 7 ori ca să vină ploaia. Dar Dumnezeu schimbă lucrurile. Sunt un deiști aceștia vin și spun, Dumnezeu a pus legile naturii, ploaia nu vine decât când suflă vântul norii și așa mai departe. Dragii mei, vreau să vă spun, și ploaia și toate le ascultă. Da, Dumnezeu a dat legi de care toate ascultă, dar știți cum sunt legile universului, legile naturii pentru Dumnezeu? Exact așa cum sunt legile din regulamentul interior pentru directorul unei întreprinderi sau unei școli. Da, El a pus regulile. Dar dacă vrea directorul la un moment dat, zice, regulament ca regulament, dar facem așa aici. Înțelegem? Dumnezeu e deasupra oricăror legi. Și trebuie să ne apropiem de Dumnezeu crezând că El acționează pe baza rugăciunii. Ascultă-mă bine, nu-ți baza credința pe sentimente, bazează-ți-o pe Domnul. Ascultă-mă bine, nu căuta să-ți forțezi credința, n-ajută, câteodată unii se mint pe ei înșiși că ei cred. Cum era cineva, mă rog pentru vecinul să se pocăiască, eu tot mă rog pentru vecinul și ai credință, am. Te rogi cu credință, mă rog cu credință să se pocăiască. Și el a luat și l-a întrebat așa, dar ți-l imaginezi pe vecinul tău pocăit? Zice, o, nu. Ala nu. Păi ce credință e asta? Dragii mei, nu trebuie să ne forțăm credința, dar atenție, atenție frați și surori de la Pentecostali. Credința trebuie stimulată. De aceea e bine să auzim mărturii ale lucrării lui Dumnezeu. De aceea e bine să auzim despre un Dumnezeu care lucrează, de aceea e important să stăm cu ochii în Scriptură și să învățăm, pentru că citind în Scriptură, credința noastră se amplifică, crește. Avem nevoie de credință, dragii mei. Haideți să înțelegem așadar. Știți ce e frumos? Asta mă încurajează și cu asta vreau să închei mesajul din această seară. Mă încurajează și să știu că Dumnezeu vrea să fim disciplinați în viața de rugăciune. Dar să nu uităm nicio clipă că noi ne rugăm Tatălui. Doamne, învață-ne să ne rugăm după ce Domnul s-a rugat într-o zi, Luca 11, primul verset, zice, Domnul s-a rugat într-un loc deoparte și după aceea a venit unul dintre ucenici și a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Tu te rogi. Ioan și ucenicii lui se roagă, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Cum ne înveți tu? Să ne rugăm ca și tine, Doamne. Și Domnul a zis, vă învăț. Uite cum trebuie să ziceți. Tatăl nostru, care ești în ceruri. E un lucru atât de frumos. E un lucru atât de frumos să-i zici Tată. Și aș vrea să te gândești exact la lucrurile acestea. Dragul meu, El chiar e Tată. Și la un tată, cum te apropii de un tată? Cu încredere că-i tata, cu îndrăzneală că-i tata, conștient de faptul că El te înțelege că e tata. Înțelegi tu? Poate data viitoare vom vorbi un pic despre, vorbim despre disciplina rugăciunii. Vedeți, nu, n-am spus încă nimic despre în ce poziție trebuie să ne rugăm. Știți de ce? Pentru că de ne uităm în Scriptură găsim foarte multe poziții de rugăciune. Pe genunchi, cu fața la pământ, ridicat în picioare, în ziua cincizecimii, în alte traduceri decât a noastră, zice, ședeau, nu zice că stăteau toți în același loc, ședeau. Pe altul găsim în pântecele chitului, nu știu în ce poziție stătea ăla acolo. Altul era în valuri, a început să umble pe apă și s-a scufundat și a început să note că era pe scară, a început să dea din mâini și se ruga în timpul ăla și Dumnezeu l-a ascultat. Dar știți ce am remarcat, dragii mei? Un lucru e interesant. Despre mâini în rugăciune, Biblia vorbește destul de mult. Bărbații să ridice mâini curate către Domnul. Ridicați mâinile și așa mai departe. De ce? E tata. Și ascultați-mă bine, nu știu ce înseamnă, dar mă gândesc, m-am gândit și astăzi. Ați văzut copiii din ăștia care stau așa micuți lângă tata și nu mai vezi că face? Ce vrea copilul când face așa? Să-l ia tata în brațe. Ei, Doamne, ia-mă pe mine în brațele tale. Sau vedeți copilul tot către tata cu... Să capete ceva, nu? Dragii mei, haideți să înțelegem că Dumnezeul căruia ne rugăm este tata. Și de aceea vă chem acum să ne ridicăm înaintea lui. Să ne ridicăm înaintea lui, conștienți că el e tata, un tată căruia îi pasă de fiecare dintre noi. Să știți că îi pasă de toți cei ce au scris aici. Îi pasă de fiecare cauză scrisă aici pe aceste bilete. Îi pasă de fiecare dintre noi. Haideți să stăm cu credincioșie înaintea Domnului, rugându-ne în felul acesta și zicând, Tată, uită-te cu îndurare spre noi, că suntem copiii tăi și învață-ne să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni disciplinați în rugăciune, să ne rugăm în felul acesta și să-i și mulțumim Domnului că a fost cu noi în această seară. Ne rugăm cu toții.